Labvakar, labdien, labrīt! Sveicināti jūs mājās, lai kurā laikā jūs arī skatāties mūsu raidījumu personības kods. Un šodien mums ciemos ir Irbe Šmita.
Labdien!
Ja jūs ieguglētu, meklējot šo diezgan tādu nepārāk izplatīto vārdu Irbe un uzvārdu Šmita, jūs domājat, ka Latvijā ir diezgan daudz tādu sieviešu. Jo es, piemēram, nevarēju bejās saprast, cik tad ir Irbju, bet izrādās, ka tā ir viena tāpat persona. Arhitekte, modes dizainere, mūziķe, biznesa sieviete. Kas vēl tu bija? Zemessardze? Nu, kā tas tā?
Nu, man ir problēmas ar angliski to sauc commitment issues.
Kā latviski?
Latviski tas būtu, ka man ir ļoti grūti kaut ko darīt super ilgu laiku. Kas neobligāti varbūt ir kaut kāda tāda personības iezīme, kur būtu kaut kāda, vesela mana 92. Gada cilvēku iezīme, ka mums vajag visu kaut ko daudz pamēģināt un izdarīt. Un, ir bijis viens sapnis, un tas ir pamēģināts, un viņš varētu izdoties, bet tu sāc darīt, un palīgi bišu garlaicīgi, tad izdomā, vēl varētu šito kaut ko izdarīt. Tad tu to pamēģini, un domā, arī šitas varētu sanākt, bet tu varētu vēl kaut ko pamēģināt, un tad tu tālānā garā pa to dzīvi tā slidinies. Un tāpēc man arī tur ir tur arhitekts un tas un šitas.
Bet tā slidināšanās ir atstājusi zināmas pēdas, jo tomēr nav tā, ka cilvēki visu kaut ko pamēģina, un tad viņi dabū balvu vienā profesijā, dabū balvu otrā profesijā. Tev ir arī, man liekas, kaut kādas sešas izglītības, es skatījos, kopumā tā sanāk.
Spīlēti. Nē, tik traki nav. Man ir bakalaurs arhitektūrā, bet tas ir mākslas grāds, bet RTU to nezināja, tāpēc viņi man paņēma eksaktajā tā teikt, pilsētu reģionu inženieru ekonomikā uz maģistru, un tad es vēl aizgāju Baltijas jūras reģionu studijas pamācīties. Bet man bija kaut kāds laiks, kad man vajadzēja no ārpuses ļoti daudz informācijas, un es laik likās, ka es esmu diezgan stulba daudzos jautājumos, un tāpēc es tā nu, sāku ar ēkām, tad jau uz pilsētām, un tad jau beigās uz veseliem reģioniem. Tā kā nav tā, ka man ir sešas izglītības, vienkārši ir šis tas šur tur ir vēl sakrājies kaut kādi kursiņi, kaut kādas lietas un tādā garā, bet netik daudz, tik gudries vēl neesmu.
Vai un Anglijā tu studēji ko?
Anglijā studēju arhitektūru.
Arhitektūru.
Jā, es pabeidzu Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Mana pirmā izglītība ir galdnieks. Galdnieks mēbeļu dizaineris. Tolaik varbūt netik ļoti sievišķīga profesija. Mēs bijām četras dāmas uz kaut kādiem 11 džekiem. Un, protams, nu, kā tad tā sieviete un koks un kas tik vēl ne. Man likās ļoti normāli. Un tad es domāju, ka man ir jāmēģina tālāk doties arhitektūras ceļā. Aizbraucu, izmācījos, atbraucu atpakaļ, sāku strādāt profesijā un sapratu, ka mani vairāk interesē koncepts un inspirācija, ne tik ļoti kā strīdēties ar inženieriem un celtniekiem un klientiem, kas grib zelta podus vannas istabās un ko tik vēl ne, un tad es sapratu, ka tas nebūs manējais. Un tad man bija krīze kaut kādos 25 gados, un tad es aizgāju eksportā.
Un tagad šobrīd tu esi?
Oi, nu, mans tas garais nosaukums ir klientu un kvalitātes vadītāju uzņēmumā Gateway Partners, latviešu uzņēmums ar franšīzēm 10 pasaules valstīs. Un tas, ko es daru, ir es nodarbojos ar klientu atrašanu jaunos eksporta tirgos uzņēmumam, kas grib kaut kur sākt darbību, bet nezin īsti kā. Viņš atnāk pie manis, mēs viņu tā kā paņemam paspārnē un palīdzam viņam atrast partnerus. Un varētu domāt, ka tam nav nekāda sakara ar arhitektūru, bet katrā ziņā tā arhitektūra ir man gājusi līdzi nu, diezgan daudzus gadus. Tie ir daļa tā, ka nu, tur projektu vadība vai no kā sastāv dzelzs betons. Man joprojām ir nu, piņemsim, metāla apstrādes uzņēmumi, kur man ir jāmeklē partneri. Man tā zināšanas, no kā sastāv kaut kādas lietas, nezinu, piņemsim, kur mēs sēžam olā, ja tur no kā sastāv māja, kurš no kā ko pērk, kur iet runāties, kur iet kaut ko prezentēt, ar ko iet sastrādāties. Tas viss noteikti ir nācis līdzi man tajā bagāžā. Ko es esmu samācījusies.
Irbe Šmite, dizainere, arhitekte, ekonomikas maģistre. Irbe ir 30 gadi un 3 augstākās izglītības – ekonomikā, arhitektūrā un humanitārijās zinātnēs. Šobrīd viņa, kā pati saka, ir biznesa matchmakere, eksporta tirgus pētījuma un starptautiskās pārdošanas atbalsta projekta menedžere uzņēmumā Gateway & Partners. Aktīvi darbojas zemesardzē un vēlas ar personisko piemēru iedvesmot citus pievienoties dienestam. Jau 5 gadus viedokļu raksta autora žurnālā Imperfect, kur apraksta ērtas, neērtas un smieklīgas tēmas vēsturē un popkultūrā. Soliste neoeklektiskā postindīša lāgera grupā aptiekas bēru ansamblis, kas ir pirmā savu žanru pārstāvu Latvijā. Irbe uzskata, ka daudz gudru domāt nozīmē spries par rezultātu, pirms ir pamēģināts kaut ko izdarīt, un iesaka visiem katru nedēļu izmēģināt vismaz vienu jaunu, kaut mazu lietu vai aktivitāti. Nebaidīties paplašināt redzesloku jebkurā vecumā. Latvijā mežos jau ir pietiekami daudz sēņu, tāpēc nav vajadzības vēl arī cilvēkiem iesēņoties savos uzskatos, darbībās un lēmumu pieņemšanas procesos.
Gatavojoties šim raidījumam, noklausījos 2014. Gada ierakstu radio klasika mūzikas, no kuras es uzzināju arī, ka tu esi mūziķa. Un mūzikas klipu producente, bet vēl es uzzināju to, tev tajā laikā bija 22 gadi. Un tur bija tāds vēstījums bija tāds, ko tu teici, ka tev ir šausmīgi bail, ka tu neko dzīvē nepaspēsi. Uh-huh. Un otrs bija tas, ka tev uztrauc tas, ka tu drausmīgi ātrumā noveco. Uh-huh. Bet tā kā tev ir tikko palikt 30, un tu esi paspējusi, man liekas, diezgan daudz, tāpēc arī aicināju tevi uz šo raidījumu, jo pazīstot tevi tagad jau kaut kādas 7 gadus man šiet, es arī pasāstīšu, kā mēs iepazināmies. Man ir tāda sajūta, ka man gribas sākiem pateikt, ka, lai beidz vispār runāt par jauniešiem, ka viņiem nekas neinteresē, ka viņiem neinteresē Latviju, neko viņi nevar darīt, jo tu esi tāds, man liekas, tāds apliecinājums dzīves tam, ka nu, man vienmēr tā ir licies, ka tāds cilvēks kā tu, tas nozīmē, ka Latvija ir droša nākotne Latvijai.
Ļoti spēcīgs teksts no tevis tā Irbe. Lūdzu, visas Latvijas atbildība tavi pleci ņem. Man jau likās, ka būs kaut kādi jautājumi. Es noteikti man ir sanācis šadu un tad šur un tur paust kaut kādus viedokļus. Problēma ir tāda, ka cilvēki noveco un mainās. Tā kā tur tajā, ko tu teici, jā, tādas divas lietas. Viena ir tāda, ka mēs ātri novecojam. Vispār, tas joprojām, es par to jūtos tieši tā arī ir. Es vēl vakar savam bosam pusdienās virtuvē teicu, kā tas nākas, es atvaru acis. Un sāku tā kā strādāt darbu, pastos ir jau 6:00 jāiet mājās, tā kā darbdiena beigas.
Un pat dienu vecāk klausies.
Un viss. Un tu šodien Twitterī arī vēl kāds bija šito pašu ierakstījis. Un man liekas, ka tas ir vienkārši, varbūt pat ir pētījums, ka laiks kaut kā iet ātrāk uz priekšu, vai mums vienkārši liekas, jo ir daudz vairāk apkārt informācijas vai kas, ka tas viss iet daudz kaut kā ātrāk. Tas viss tā. Otrs, kas varbūt ir mainījies no tā intervija, kas tagad 9 gadi atpakaļ bijusi, mēs 9 gadu atpakaļ. Es domāju, ka tas, kas ir mainījies, ir varbūt tas, ka es vairs nebaidos nepaspēt. Es jau zinu, ka es nepaspēšu.
Tu jau esi ļoti daudz paspējusi.
Man ir miers ar zinot ar to, ka es ļoti daudz ko nepaspēšu. Un es varu skaidri pateikt, ka mans jaunības maksimālisms ir beidzies. Man ir daudz grūtāk tā kā atrast jaunas, interesantas lietas, ko es vēl gribētu pamēģināt un kā es vēl gribētu sevi izaicināt. Jo man ir tāda sajūta, ka es ļoti daudz ko esmu jau izdarījusi, izmēģinājusi un man tagad tā kā pietiek. Tad man šobrīd tas posms ir, kur es tagad mierīgi vienkārši eksistēju, par spīti tam, ka es daru kaut kādas 7 lietas. Turbūt man uz, 40-50 parādīsies jaunā švunka un tad es, būšu seniors, kas laiks ar izpletņiem vai kaut ko tam
līdzīgi. Bet tu būs, jā, noteikti. Es nemaz nešaubos, jo tā, tu tagad esi arī zemesardze.
Jā, sanāca tā.
Un es esmu lasījusi tavus rakstus, jo vēl man jāpasaka, ka tu esi arī autore, tu ļoti labi raksti. Tu publicēji, dalies savās domās un arī par to zemesardzi. Varbūt tu vari kaut ko mazliet padalīties. Kā tu vispār tur būdama jau 6 dažādos amploā, kā tu izdomāji vēl zemesardzē?
Kas bija interesanti, ir, ka... tajā laikā, man liekas, tas bija 18. Gads, vienmēr cikot, kūsiņš, kas bija vēl viens mans amplua.
Par to mēs arī vēl
parunāsim. Par to mēs arī vēl parunāsim. Attiecīgi bija neliels uzņēmums man un manai ilgadējai vienai draudzinai. Un tas, kas notika, ir, ka mēs meklējām fotogrāfu, un mums sanāca atrast mūsu paziņu lokā vienu ļoti foršu džeku, kas pats ir arī bruņotajos spēkos. Viņš arī Twitterī šobrīd ļoti daudz aktīvi izkaut ko liek un dalās, un viņš ir filmogrāfs un fotogrāfs. Un
mēs viņu uzaicinājām, kā viņu sauc.
Jā, un mēs viņu uzaicinājām jauno kūsiņa kolekciju fotografēt vienā muižā, un attiecīgi braukšanu uz turieni un atpakaļ, šausmīgi ilgs process, tur kaut kāds 2,5 stundas. Nu, ko tu dari mašīnā? Nu, tu īsini laiku, vai ne? Un tad attiecīgi mēs runājāmies, un mēs viņam visu laiku jautājumus. Nu, tā kā, nu, kā tur šitas ir jums tur un džekiem armijā, un kā jums šitas? Un tā saruna nonāca līdz tam, ka nu, mēs arī par šo esam imperfektā rakstījušas ar Danu kopā. Ka, labi, nu tagad pieņemsim, ja, nedod Dievs, tad tur, ja, bet kas notiek, ja valstī ir, nezinu, ārkārtas situācija, kaut kāda X stunda, ko man darīt? Ja, nu, tā kā, nu, par to tajā brīdī vēl neviens tā kā aktīvi neko nerunāja, un tas varbūt nebija tik aktuāli. Un tas, kas notika, ir, ka viņš teica, nu, tur neļaut ienaidniekam justies ērti, var darīt šito un tādā grāmatā. Tas teica, nu jā, bet nu, būsim godīgi, nu, es esmu sieviete. Nu, tu cik tā kā reāli es varu kaut ko ietekmēt? Tas, ko viņš teica, ka nav vispār nekādu problēmu, kas tu esi pa dzimumu vai kā tu identificējies, vienkārši var maukt un noderīgs krīzes situācijā ir viens cilvēks. Un attiecīgi, nu tā mana doma bija, vai ir kaut kāda iespēja. Nu, ir skaidrs, ka es gribu dzīvē darīt kaut kādas lietas, kas ir, nu, tur, nezinu, biznesis vai kaut kādu normālu civilo dzīvi vadīt. Bet, jā, nu, gadījumā, tad vai ir kaut kāda iespēja, ka varētu, nu, nezinu, kaut kur tur pieslieties, nezinu, kaut ko iemācīties, kaut ko padarīt. Un tajā laikā vēl, man liekas, bija kaut kāds, attiecīgi, kaut kāds, varbūt 17. Gads vai 16. Tajā laikā vēl nebija šī iespēja iet brīvprātīgajos rezervistos. Kas tajā laikā bija mēnesis un laikam divas vai viena nedēļa ilgs kurs. Tur attiecīgi izēja cāru visiem tiem testiem un mani paņēma. Mēs arī nebijām daudz sievietes uz 40 cilvēkiem. Man liekas, mēs bijām 7 vai 8 kaut kā tā. Un attiecīgi, jā, viņš teica, ka ir iespēja, ka būs šādi kursi pieejami. Nākotnē un kā reizi pēc gada burvīgi ļoti sakrita, ka mani pameta tā laika boyfriends, kā rezultātā man parādījās daudz brīva laika. Un es arī varēju ļoti ātri uz mēnesi nozust no visiem un tā teikt to savu traumu pārstrādāt produktīvā kaut kādā veidā. Kā rezultātā...
Valsts aizsardzība.
Jā, nu kā man. Un turpat ir filma uzņemta, jo tajā brīdī bija daži LTV džeki, viņi tur bija ar savām kameriņām un GoPro un nu, ķipa izdzīvot to visu pasākumu. Un mēs kā reizi vēl tagad esam ar vienu no viņiem vienā rotā zemesardzē kopā. Tā kā mūsu draudzība ir stipra, teiksim tā. Bet jā, un tad attiecīgi sanāca, nu tā, ka tieši pēc gada parādījās šī iespēja. Es arī ātri pieteicos, ātri tiku visam cauri un aizgāju brīvprātīgajos rezervistos. Visu izturēju, devu savu zvērestu. Un viss, un tad, protams, atbraucot atpakaļ no tā visa, nu liekas, ka tu vari visu un izdarīt visu, nu tad visvarenības sajūta, ka tu esi sieviete un izturējusi, un tu tur formas esi uzkačājusi un viss. Un pēc tam nācās vēl vienu maģistru nolikt, jo vienkārši gribējās vēl kaut ko iemācīties, un pēc tam es iestāju uz zemesardzē.
Pirms brīža mēs runājam par to, kā tu nonāci zemesardzē, un tas iemesls sākotnējais bija tāds ļoti, nu, ļoti saprotams. Boyfriends, terapija, vēl kaut kas, bet es zinu to, ka tu esi ļoti nu, aktīvi tomēr tagad šajā dienestā, un tas tev ir svarīgi, un kādas tev atziņas par šo laiku tieši tagad, ka ir mainīsies situācija tomēr uz slikto pusi pasaulē?
Nu, pirmkārt, es esmu noteikti nevis aktīvākā. Man ir ļoti daudz ļoti vēl aktīvākas kolēģis. Mums ir dāmu trio, ko mēs esam sevi nodēvējuši par uguni un kustību, ko mums vienmēr ļoti jautri kopā. Un viņas noteikti ir daudz aktīvākas tieši laika izbrīvēšanas ziņā, jo tomēr zemesardze ir tāds nedēļas nogaļu pasākums. Tas nenozīmē, ka es tur no pirmdienas līdz piekdienai tur esmu mežā. Tur es esmu reizi gadā tajā mežā. Bet pārsvarā, jā, tas ir nedēļa nogalas, kad vien sanāk laiks visu izbrīvēt. Kā rezultātā tās iemaņas, ko tu iemācies, viņas tiek aktīvi atkārtotas ilgākā laika periodā. Un tas, kas varbūt ir tāda atziņa šajā laikā, ir tas, ka mums ir ārkārtīgi daudz ļoti augsti motivēti jaunieši un ne tikai jaunieši, jo pieteikties var no 18 līdz 50 gadu vecumam, mums ir ārkārtīgi daudz gribētāju iestāties. Vismaz, pieņemsim, tas, ko es redzu, ir arvien jauni un jauni kolēģi, kas man parādās apkārt un mana pieredze, attiecīgi kļūst arvien plašāk un foršāk, es iepazīstu arvien vairāk un vairāk cilvēkus. Un tad, kad sākās viss tas vājprāts, tad arī vienīgais, kā es redzēju, kā es varu palīdzēt kaut ko darīt, savā ziņā izņemot visāda veida monetāru atbalstu, bija, ka es Twitterī atbildēju uz visiem interesējošiem jautājumiem. Man liekas, kaut kādas tās pirmās kara dienas, bez maz, nezinu, 11 stundas, es nostrādāju savu, ko man nedzēju nostrādāt, un gāju Twitterī vienkārši atbildēt uz cilvēku jautājumiem. Gribētāji tiešām bija ļoti, ļoti daudz, un es zinu, ka aptuveni, man liekas, kādi 30 noteikti varētu būt, ka ir iestājušies. Vismaz tā es pēc tām atsauksmēm sapratu, kurā savā reģionā. Bet tas bija tāds, ko es redzēju, ka tas ir kaut kas, ko es varu darīt, ir kaut kā mēģināt pozitīvi parādīt, ka tas ir forši to darīt, ka tā ir drošības sajūta pašam, ka tu zini, kā tu teici, es kā zinu, ko darīt. Un kas man ļoti patika bija, ka liels daudzums bija sieviešu. Kas rakstīja visādus jautājumus, arī, pieņemsim, ko darīt, ja man mājās ir bērns, un es gribētu būt, vai tas ir savienojams, vai nav, tas ir savienojams. Attiecīgi, tādi dažādi jautājumi, kas man likās varētu iedvesmot vēl kādu iestāties, un tiešām atsaucība kopumā ir bijusi, man liekas, burvīga. Man tiešām ir liels prieks uz katrām mācībām braukt, jo es zinu, ka es iepazīšos ar vēl kādu jaunu cilvēku, kas man liekas, ir superīgi, tāda komuna, kas arī tur ir izveidojusies. Un jā, tā kā mana tā atziņa ir, ka mums ir super daudz foršu cilvēku.
Es tam citas tikko iedomājos, atceries, mēs ar tevi bijām vienā sarunā, tieši vienu dienu pirms vienu vakaru, pirms naktī sākās tas karš.
Jā, un tas podcasts ir nosaukts tur bezmaz nakts pirms vai diena pirms vakars pirms kara, un es domāju, johaidī, kā tas tā sanāca.
Mēs cerējām, ka tas nesāksies toreiz. Un toreiz, vēl es vairs visu neatceros, bet droši vien mūsu skatītāji arī gribētu zināt, tu toreiz mazliet, tur ir kaut kādas lietas, ko nedrīkst stāstīt, bet ir kaut kādas lietas, kuras var stāstīt, tu mazliet padalījies, ko tieši tu esi iemācījies zemesardzē, kā notiek tās mācības.
Kāda noteiktās mācības? Es personīgi, mana specialitāte ir tieši medicīna. Var izvēlēties jebkādu veidu specialitāti, kādu tu vēlies, kādas ir pieejamas. Bet es sapratu, ka no manis vislielākā jēga gan jau būtu, ja no gadījumā kaut kas, tad ir kādu citu atkačāt sev bloku sasošo. Man liekas, tas būtu tāds, es nevaru pastiept lielos ieročus, es nevaru varbūt noparkot patriju, jo es nemāku īsti labi noparkot mašīnas. Attiecīgi, man ir būtu grūtības ar bruņmašīnu iespiesties kaut kur, vai ne? Tā kā šitas nebūtu. Bet tas, kas man likās, un ko es arī alūksnē mācījos, bija medicīna.
Tur nav jābūt medmāsas iepriekšējā izglītībā, tu vari vienkārši būt aiziet zemesardzē un mācīties medicīnu.
Jā, jā. Un tad ir, tas, kas ir varbūt atšķirīgs, ir kaut kādas zināšanas no tām, tu civilajā dzīvē vienkārši nekad nepielietosi. Tajā pašā laikā daļa ir tīri tas pats pirmais palīdzības kurs, kas arī nāk ar pirmās palīdzības kursa sertifikātu, kur tu visticamāk, ja tu vadi auto, Tad tev arī ir pirmās palīdzības certifikāts. Nu, tad mūžīgais jautājums ir, cik labi mēs atceramies pirmo palīdzību. Un mans teksts būtu, mēs viņu neatceramies. Jo tad, kad, oj, vēl viens tāds, tad, kad mani savā laikā notrieca mašīna, nu, vienkārši tā sanāca. Tad, piemēram, es kā reizi tikko biju bijusi, izgājusi šos te kursus, svaigi atbraukusi no Alūksnes un man notrieca mašīna. Un man izslēdz gaismas un es atkal tā kā atmostos un es esmu kaut kādā nu, tā kā sēdošā pozīcijā uz zemes vai kaut kā tā, vai pusguļus un es dzirdu, ka kāds man saka apkārt, nu, jo cilvēki ir atnākuši, tā kā skatās, dīvaina sieviete lec priekšā mašīnām, un saka, ka rekur ceļam viņu kājās, uz ko mans teksts bija, ka nu, tas man, to nedrīkst darīt, jo man ir bijis augstas iedarbības trieciens. Un attiecīgi tikko, ja kādu notriec mašīnu, pirmais, ko darīt, ir necelt kājiem, vienkārši neko nedari. Vienkārši izsauc ātros un skaties, vai cilvēks elpo. Tā kā nekustinām, tur var būt skriemeļu lūzumi, kas tik vēl ne. Un es domāju, nu, bet tiešām, pieņemsim, cilvēks normāli iet pa ielu kaut kas, noteikti viņš jau grib palīdzēt, viss ir kārtībā, bet cik ļoti mēs zinām, kur mūsu darbības jau padarītu to situāciju sliktāku, nevis labāku. Un pieņemsim tā pirmā palīdzība, un pat es biju nokārtojusi jau, es vadīju mašīnu tajā laikā vienalga, nu, atsvaidzināt tās iemaņas un dabūt kaut ko jaunu un bišku papildus un padziļinātāk. Nu, pieņemsim, tas man liekas ikdienā ļoti labi nodara. Un attiecīgi tev arī pieņemsim, jā, nezinu, ej uz darbu, sniegu, paslīdi, vai tu zini, kā pareizi kristi, piemēram, jā? Par to mēs runājām podcastā, ka kaut kādas iemaņas, ko var iemācīties, viņas nodara tādā, nu, drošībā pašam par sevi ikdienas situācijām. Tur nevajag aktīvu kara darbību, lai tu justos pašpārliecināts vienkārši. Informētība un treniņš darīt kaut ko, kas ir, nu, tā kā palīdz sev pašam un apkārtējiem, man liekas, tādā ikdienā reizi mēnesī uz divām dienām aizbraukt iemācīties kaut ko jaunu, man liekas, tas ir super, nu, ja nenodarbošanās, tad hobī līmenī, tas, man liekas, ir super foršs pasākums.
Atgriezīsimies tagad pie tās lietas, kas arī mūs iepazīstināja nejauši, ja? Mm-hmm. Jo, man liekas, tā, neraugoties to, ka tu esi, par to mums arī vajadzētu parunāt, ka tu esi mūzikas klipu producenta bijusi, ka tu pati dziedi grupā, par ko mēs arī parunāsim, bet tomēr tā publiskā atpazīstamība sākās ar apakšveļu, vai ne? Un izstāsti, tev ļoti labs stāsts par to, es zinu, ne, kāds viss notika.
Nu, redzi, nu, atkal, tā kā, publiskā atpazīstamība. Es domāju, ja tu pajautātu, jebkuram cilvēkam šodien, kas ir kūsiņš, es domāju, neviens neatcerētos. To mēs abas atceramies, tāpēc, ka tas bija tāds burvīgs draudzības sākums. Tie, kas nezin, tālajā 2000, varbūt 14, 15, 16.
Tu tiem gadiem.
Jā, nē, es vienkārši, man ļoti interesē, kur es šobrīd atrodos gadu mijā. Un tas, kas notika, ir, ka mēs ar vienu draudzeni, Danu Stūci, ar kuru mēs kādreiz gājām kopā nu, Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, lietišķie, daudz zin to kā lietišķos, viņa bija modas dizainā, un es biju tajos kokos. Un mēs
galdniece.
Jā. Nu, jā, nu, galdniece, jā. Un tas, ko mēs laikam sākām īrēt dzīvokli kaut kādā komunaļņikā, tā kā kopā vairāki kaut kā tā mūsu tā draugu grupa izveidojās, un mums bija kopīgs spīts pret vienu matemātikas skolotāju, kas teica, ka sievietēm matemātika neesot vajadzīga, tāpēc, ka, nu, vajagot ar vīru, un tad viss būšot kārtībā, un man bija tāds, ko man vīrs teiks, tur tos tangens uz manam tam galdiņam kaut ko, nu, nē. Rezultātā mēs tur sākām kaut ko tur runāties, un vispār mēs kaut kad vēl bijām sen bērnībā modeļu skolā, laikam kopā gājušas, nu, bet tikai es pārstāju augt, un viņa kļuva par modeli, jo viņa 1,80 m tur burvīgi, tur, jā, tur Los Angeles, Indonēzija, kur viņa tur nebija dzīvojusi. Un viņa kā reiz bija atgriezusies Rīgā, un mēs kaut kādā balītē, Ozolniekos, nu, kāpēc arī jautājums. Mēs satikāmies, un mēs sākām, man liekas, runāt par atpakaļ ceļā kaut kādi 5 no rīta, pirmais vilciens uz Rīgu, un mēs sākām runāt par vai vispār eksistē latviešu porno. Nu, kaut kā tā, bija tā, tas uzstādījums bija kaut kā, vai ne? Nu, un tad mēs domājām, ka vai tolaik bija kaut kāds trends vai kas, nu, tā kā es īsti neatceros šausmīgs napakaļ. Un attiecīgi mēs sākām runāt par to, ka ka cik tas būtu stilīgi, ka būtu latviešu tāda, nu, tāda maigā pornogrāfija ar tādiem tautiskiem elementiem. Jo mums taču visas lietas ir super foršas. Tas kaut kā mūs aizveda līdz tam, ka mēs domājam, ka nu, nav vispār tādas kaut kādas tādas tautiskas apakšveļas. Nu, tas taču seksīgi un tas taču forši un tas varētu būt tā nu, uz jāņiem un tādiem, nu, tādiem nozīmi uz godiem varētu vilkt goda apakšveļu. Attiecīgi mēs sākām prototipus taisīt un par to tiešām nopietni domāt. Es nezinu, laikam bija daudz brīvā laika, vai tad, kad tev ir 22, tad tu vēl vari naktis negulēt un no rīta normāli aiziet uz darbu, nu, kaut kā tā. Attiecīgi bija tāds kreatīvs laiks, un mēs uztaisījām prototipus un saskaņojām ar apkārtējām dāmām, ka šitas varētu būt baigi stilīgi, un uzfilmējām pāris video, uztaisījām Facebooka lapu kā joku, nu kā rekur, ha-ha, cik smieklīgi, mums ir paziņas, kas ir modeļi, un paziņas, kas ir filmētāji, un paziņas, kas ir, jā, tur nezinu, auduma ražotāji, nu saliekam to visu kopā, vienkārši foršs projekts sanāca, un par lielu pārsteigumu, nu tā kā, man liekas, mēs uz to brīdi runājām ar bet varbūt bija maz ko rakstīt cilvēkiem tajā laikā, mēs runājām ar visi portāli vai ne, un bija kaut kādas intervijas, un es atceros, mēs bijām, man liekas, tēta arī vēl kaut kādā raidījumā, kas tajā brīdī bija kaut kāds tur beigais krūtais, un likās, nu tā kā, wow, nu cik interesanti, nu ka tu būtībā vari vienkārši uztaisīt joku projektu un tādu milzīgu ažiotāžu. Tā otra puse, ko mēs nebijām paredzējuši, ir, ka cilvēki to uzskatītu par reālu produktu. Kā rezultātā mums pēkšņi sakrīt pilns Facebooks, nu, kur ir nu, simtiem sveiki, cik maksā, kur var dabūt. Nu, kas ir tā kā ļoti glaimojoši un forši, bet tad pēkšņi tas otrs ir tāds, šitas ir reāls. Tad, nu, biznesa tāda iespēja pamēģināt. Nu, es domāju, nu, neesam nekad biznesu taisījuši, nu, pamēģināsim. Mums nesanāca, bet tas, kas mums sanāca, noteikti bija vismaz izmēģināt, ko nozīmē iesniegt patentu, izdomāt logo, uztaisīt mājaslapu, tur safilmēt, sabildēt visādas bildes, izdomāt cenas. Un, protams, ka tā cena beigās tādam produktam, nu, viņa nav tur 10 eiro, ja? Viņa pat nav 3 eiro, mums, nu, tur 50 un uz augšu.
Tu pastāsti, tur bija līns izmantots, tur bija reāli izmantots, nu, ja cilvēki būtu nezinu, tā tie materiāli bija dārgi.
Nu jā, nu, sākot ar to, ka tas ir līns, dabīgā kokvilna tas bija.
Bet tu tagad saki, ka biznesa nesanāca, bet, teiksim, es atkal atgriezīšos pie tā, kā es satiku tādu interesantu cilvēku kā tev. Mēs taču satikāmies izstādē iepazināmies, kur bija visas tās skūsiņa produkcija, tā kā uz tās, nu, kur tās tirdzniecības stienas sakārts, un jūs abas ar Danu to prezentējāt. Tad jau kaut kas tur bija sanācis tomēr no tā biznesa.
Man liekas, ka tajā laikā, nu vispār tas ir jebkuram cilvēkam, kurš grib izmēģināt biznesu, ir ļoti ātri sākt un ātri failot. Un tad izdomāt, vai tas ir viņiem, vai viņi grib taisīt nākamo biznesu kaut ko jaunu, vai, nu, vai sanāk un turpina un viss ir forši. Tas, kas jā, mums bija tajā laikā, ir, protams, kaut kas jau tur sanāca. Nu, nodokļus mēs iemācījāmies maksāt un bankas kontu atvērt, un mēs aprēķinājām, cik mums teorijā vajadzētu par šo saņemt algu, un mēs cīnījāmies par to, ka mūsu cena ir tāda, kāda viņa ir, nevis viņa ir tur, nezinu, 5 eiro, ja? Un tad cilvēki rakstīja, ka kāpēc viņi H&M-ā var nopirkt daudz lētākus, ko man teiks bija, nu labi, nu tad eju uz H&M un ko man tagad darīt? Es patieku, ka tas vēl varbūt nebija brīdis, kur varbūt puse varēja atļauties un otra puse varēja novērtēt tādu nu, augstas kvalitātes roku darbu. Tas tagad ir ar visiem kalnciem, tirdziņiem un Āganskalna tirgiem, kur tiešām ir, nu, cilvēki iet un speciāli meklē šāda veida produktus. Tajā laikā vienkārši, nu, tas kaut kā vienkārši nesagāja, nezinu, nebija uz tā viņa. Bet ar izstādēm ir tā, ka uz izstādēm mēs toreiz gājām vienkārši pamēģināt, kas tas ir. Jo mēs nezinājām, kas ir, ko nozīmē pieteikties izstādē. Ja, ka tu sēdi laukos, tu taisi zārdus, tad tu tos zārdus liec mašīnā, tu brauc uz Ķīpsalu, tu viņus krāmē ārā, tad tu, nu, izdomāt visu to, kā jūs kaut ko prezentēsiet. Nezinu, printēt vizītkartes vai printēt tur kaut kādas jā, kartītes vai pastkartes, nu, vai jebkas, kas tas ir. Un tas, kā mēs to redzējām, ir tīri vienkārši pamēģināt, kā tas ir noprezentēt, kur arī tad tu ar, es biju ar savu danu, tu biji ar savu danu, ļoti populārs vārds. Jā, un jūs pienācat pie mūsu stenda, mēs sākām runāties, un tā arī tas viss aizgāja
līdz. Tā tu kļuvi par žurnāla autoru.
Un tā mēs esam jau ilgadējis žurnāla autoru, autors, ne, bet rakstu autors.
Jā, es starp citu tā... Arī tajos rakstos, ko jūs esat, droši vien kolēģi varbūt nav pamanījuši, bet jūs taisat vienmēr ritīgs pētnieciskos rakstus. Un tas ir tas, ka tu saka, ka vienmēr vajag kaut ko jaunu pamēģināt, kaut ko uzzināt. Jūs nevarat uzrakstīt par tēmu vienkārši tāpat. Jūs dziļi pētat, jūs ejat vēsturē, jūs atrodat visu kaut ko interesantu, jūs pašas izmēģinat.
Jā, ar tiem rakstiem ir tā, ka mēs sākām, protams, ar stāsts par krūšturiem, stāsts par apakšveļas vēsturi. Nu, tas kaut kas, ko tā kā no mums kā no kūsiņa radītājām varbūt publika varētu kas sagaidīt. Es nezinu, man liekas, ka varbūt tā lieta, kas mums varbūt vienkārši dabīgi sanākt, ir varbūt pamanīt trendu bišku pirms laika.
Jo arī, mums par to arī gribēju teikt.
Tagad mums ir... Bet man liekas, tas ir cilvēkiem, kas... bieži runājās vai jā, es nezinu, vienkārši, kuriem patīk izzināt lietas, es domāju, ka ir pietiekami daudz lasa, gan jau, ka var kaut kā savilkt kaut kādas pasaules paralēles kopā, bet pieņemsim arī ar tiem pašiem šiem tā artificial intelligence mākslīgā intelektā miļdraudziņiem, ja, tas arī, jā, mēs rakstījām pirms, es pat tagad domātu, šausmīgs sens raksts, un tādā publiskajā telpā kaut kādas jau sūdzības vai jau tādus brīdinājumus vai ko, tas tagad parādās.
Tagad tikai parādījies, jā, bet tas viss jau darbojās jau labu laiku pirms tam.
Jā, un man liekas, mēs pat rakstījām varbūt arī par robotu seksa lēlēm. Jā, tā arī bija, man mamma visu šo ļoti atbalsta, tā kā viss ir fine. Es vienkārši dodu publikai, ja nu gadījumā kādam ir, bet ko viņas vecāki saka, viss ir okay, viss ir fine.
Mamma bija folkloriste?
Mamma ir vokālā pedagoģe un kādreiz bija Iļģu pirmsākumos dziedāja un šobrīd savos ap 60 iestājusies ar doktorantūras studijās, tā kā viņa arī nevar apstāties, mums tas ir vienkārši,
Tad skaidrs, no kurienes tas...
Gēnos. Nē, mēs atradām laukos tādu mazu apliecību, kas ir mana vectēva apliecība, ko viņš bija ieguvis 84. Gados no Talsu galdniecības kaut kāda tehnikuma, ka viņš beidzot ir galdnieks. Jo viņš visu mūžu bija galdnieks ar 4 klašu izglītību, bet tad viņš 84. Gados bizdomas, ka viņam vajag arī apliecību, ka viņam ir štempels, ka viņš ir. Mēs sapratām, ka varbūt tā ilgmūžības mācīšanās, kas arī tagad ir ļoti aktuāli, man liekas, visiem, kuri grib tā kā turpināt attīstīties, ka mums liekas, okay, un tas mums ir ģimenē, ka mēs visi vienkārši šī tādi esam, tur nav varianta
īsti. Okay, galda arī tad tev nāca no vecā tev jau.
Jā, gan jau. Jā, viņa sauca Jāzeps, un es domāju, cik tas ir Jāzeps galdniecība. Tā kā man liekas... Ka jā, ka tas varētu būt diezgan, bet arī tas man ļoti labi, pēc man salikt mēbeles kopā IKEA ir ļoti okay. Labi, man ir kā vīrs, kas to dara, bet tomēr, es varu palīdzēt. Nevis tikai padomu. Sūkt vīncāru tur fonā un tur tā skrūvīte, tur es arī saprotu, kā tas iet kopā. Kas ir arī forši vai tur, nezinu, jā, un izdomāt, jeb ko, būtībā saprast, no kā kaut kas sastāv, man liekas, tas ir. Ja tu saproti, no kā kaut kas sastāv, tad tev ir kritisko domāšana arī varētu būt, ka būs bišku vieglāk saprast, nevis, ka ir kaut kāda, bet ka ir kaut kas tāds.
Iepriekš mēs runājām par izzinātāju gēnu, un es, tu teici, ka mamma ir vokālā pedagoģa, bet es zinu, ka tu pat arī dziedi, un tu dziedi, tu teici, tādā kā sieviešu labvēlīgajā tipā. Un kas tev arī, man liekas, tu gan sāk, man liekas, kā folkloras grupas dalībniec. To es arī tā atradu, bet man liekas, ka dziedāšana tādā kā sieviešu labvēlīgā tipā tev, protams, atbilst tavai būtībai vairāk.
Es vispār sāku savu muzikālo karjeru kā cietējis mammas koncertos, jo es man kā bērni ņēmu visur līdzi, un tad tagad tur vēl kaut ko, un es tur jādomāju, ka jās lūdzu ņemiet, un lūdzu vienkārši,
beidzīt.
un es ilgu laiku, man jau bija, protams, tīņu gadi, un kas ir folklore, un viss slikti, un tā kā negribās vispār neko, un tad kaut kā, es nezinu, lēnā garā, sāku mācīties, laikam gribējās, nezinu, kādu instrumentu spēlēt, un vecāki man ļoti jau agri ņēma pa pilnu, kā rezultātā es esmu pateikusi nē klavierēm, un viņi teica, nu labi, tad arī nespēlēs, uz kur, protams, es pēc tam biju dusmīgi, ka viņi man nebija piespieduši, uz ko, protams, viņi teica, nu, bet tad, nu
kā kurš tas bērns piedīs?
Tieši tā. Kā rezultātā, nu jā, un es sāku dziedāt folkloras ansamblī Rudzi tajā laikā un spēlēt mācījos tad jau nu, tur kokli, garmošku, tur kaut kādu violi. Un bija viena nometne, kur es mācījos spēlēt violi un man superīgi visu sanāca. Un tad mums bija tā kā, nu, tā kā gala koncerts un man bija solo un es neko nevarēju nospēlēt. Nu tā, ka tev pirksti no betona un viss un tā kā kamols kaklā un viss briesmīgi. Un tad es nokāpu no skatuves un es teicu, tā Irbe, laikam šis bija tavs karjeras zemākais punkts. Baigi labi. Tas nozīmē, ka no šitā brīža mēs varam kāpt tikai augstāk. Jo es piedzīvoju ārprātīgu kaunu par to, ka, nu kā, es taču varu visu, kāpēc es šitā nevaru. Un tad es sapratu, ka ir baigi jācīnās ar kaunu izjūtu sevī. Kas, man liekas, ir tāds lielākais, tāds piķa melns ezars, kas mēdz mūs tā kā ievilkt iekšā. Un tas, ko es sapratu, ir, ka nē, kad es to pavērsīšu tā kā otrādi, ka es tieši mēģināšu pēc iespējas vairāk iekulties kaunu izraisošās situācijās. Lai es aktīvi tā kā sevi, ir tā saucās exposure terapija, es nezinu, kā tas ir latviski būtu, kad tā kā izgaismošanas terapija, teiksim, ja, kad tu speciāli sevi pakļauj kaut kam, no kā tu baidies, pieņemsim, nezinu, baidies no zirnekļiem, tad tu uzliec zirnekli sev, tev tur aizie pie speciālis, viņš uzliek tev zirnekli uz rokas un saka, re, kur tagad skaties, un kamēr tu saprot, ka tas nav nekas tik traks. Un tad es sāku lēnā garā ar to visu, tā kā arvien vairāk un vairāk gāju uz lietām, kuru man likās, ka es varētu piedzīvot, ka man varbūt varētu nesanākt, ka es varētu izblamēties, ka varbūt man uzskatīs par stulbu, jo es kaut ko nemāku tā darīt. Un tad, kad tu ilgstoši meklē iespējas, kur tu varētu pafailot bišķīt, nu es nesaku, ka tev obligāti tur nezinu, nu jādara kaut kas šausmīgs, bet pieņemsim, nezinu, publiskās runas pasākumi, pieņemsim, ja es tur piekritu, ka neko nesagatavojot, man jārunā par manu laiku Anglijā, piemēram, arhitektūras studijās, un es uzkāpu uz skatuves un vienkārši taisnā ceļā nomaucu, zinot, ka es varbūt neko nevarēšu pateikt, nomaucu, visi smējās, tagad es domāju, varbūt nākamais mans solis īstenībā būtu, pieņemsim, tā saucamās tā stand-up komēdija, man no tā ir bail. Tā kā jāpamēģina, varbūt būs baigi slikti, kas ir forši, tātad mēs zinām kaut ko par sevi, vai arī būs baigi labi. Nu, tātad īsti nevar zaudēt nevienā no šīm situācijām. Tā kā pieņemsim tā arī tā joku grupa, kuru sauc aptiekas bēru, nevis bērnu, bēru ansamblis, jo bija kādreiz kroks aptieka, mēs tur pirmo reizi arī spēlējām, kā rezultātā arī nosaukums. Un tas, ko mēs darām, mēs īsti, tā kā neviens īsti nemāk spēlēt vai dziedāt. Nu, tā kā mūsu bundzinieks ir vienīgais vīrietis grupā, bet mēs viņu saucam par Annu. Viņš ir vispār ģitārists un basiste arī vispār ir ģitārista. Un ģitāriste īsti tā kā nav ģitāriste un akordeoniste. Nu, tā kā 7 gadus studēja akordeonu, bet tāpat īsti tā kā, vienkārši cenšās vairāk nekā varbūt māk. Un vienīgā, kas kaut ko īsti tā riktīgi zina, tā ir mūsu otrā vokāliste, kurai ir tur džeza balss un kas tik vēl ne, bet ļoti kautrīga. Noteicīgi, katram no mums ir kaut kādas iekšējās problēmas un katrs no mums tā kā kaut ko īpaši nemāk. Un tad, kad mēs sējam kopā, tad mēs izdomājam kaut ko, kas ir vienkārši foršs process. Nevis obligāti tur koncerti un piķis un kotlašu balles un kaut kas tam līdzīgs. Mūsu nākamā problēma ir tas, ka mēs šobrīd esam finālā iekļuvuši vienā jauno grupu konkursā, jo izrādās, ka tāda tipa debīla mūzika ar briesmīgiem tekstiem ir tieši kaut kas, kas ir izmirstoša suga Latvijā, kā rezultātā trīs eksperti, mūzikas eksperti, mums iedeva savas balses ar tekstu uz priekšu. Tagad problēma ir tāda, ka mums ir tagad jāizdomā, vai mēs turpinām būt nepiespiesti. Interesanti, bet īsti, ka kaut ko nemākam, vai apzināmies, ka mēs tomēr mākam, bet tad ir tāds, ja tu ņem sevi pa nopietnu, tad tu vēl vairāk, tā kā tev ir vēl vairāk bēl, ka tu feilosi. Un tad es domāju, ka mums būtu jāpaņem ir baigi nopietni tagad kaut kādu brīdi, un tad jāstāsē, mēs feilojam un kopā to darīt. Tā kā es iesaku cilvēkiem mēģināt nu, tā kā mēģināt nokļūt situācijās, kur varētu nesanākt. Un attiecīgi, man liekas, ļoti svarīgi, ka tu ļauj sev izmēģināt visu kaut ko apzinoties, kā, nu, kad tas tev var likt justies slikti aptuveni divas dienas un saprast, ka ok, bet jebkurā kaut kādā, nu, rekur nesanāca kaut kas šis viens, nezinu, ja uzstājas lielā konferencē, nezinu, tur pēkšņi, ja nesanāk, man tur salikt divus vārdus kopā. Nu, forši, tā tad, nu, tu esi kaut ko iemācījies. Ej uz nākamo konferenci. Nu, tur varēs jau varbūt trīs vārdus salikt kopā. Un man liekas, ka tā ir tāda lieta, ko cilvēki negrib, ka viņi beigi paliek tajā savā komforta zonā, kas ir forša dzīve, viss cool jau, viss, nu, tā kā nav jau nekāda problēma. Bet vajag aktīvi iet uz kaut kādām, nu, jā, nu es to daru caur tādu cenšanos visu laiku nokļūt situācijās, kur man nesanāk. Un tad es vienkārši testēju sevi, vai es joprojām esmu, nu, vai es spēju mainīties. Un arī tas ir tāds, ko man liekas, ka cilvēki neapzinās, ka tu tajā brīdī, ka tu pārstāji mainīties vai uzsūkt informāciju vai izaicināt sevi kaut vai, nezinu, pamēģināt jaunu recepti vakarā. Nē, es to pašu kartupeli ar karbonādu pusdienās, ja, vai kaut ko tādu. Tur rodās tā inovācija un spēja adaptēties. Un tas ir kaut kas, ko kursos māca pa milzīgām naudām. Nu, aizēju uz atvērtā mikrofona vakar un pastāsti stulbus jokus. Tu par sevi iemācīsies daudz vairāk nekā sežot 4000 vērtos kursos, kur tev kāds skaidro, kā mums tagad visiem jābūt ar šausmīgi atvērtiem. Nu, tā kā, nu, nav vajadzības. To par pats darīt savā mierīgajā laikā.
Es domāju, ka tev katrā ziņā tā mēģināšana nolikt sev neveiklās situācijās, nu, zini, kaut vai tajā pašā Google'ā, tad jau nebūtu balva tāda, balva tajā vietā, ka tev tas ir rezultējies ar kaut kādiem panākumiem, tā kā varbūt, ka citiem cilvēkiem tiešām vajadzētu vienkārši pārstāt vienreiz baidīties.
Es domāju, ka pārstāt baidīties īsti nav iespējams, jo tas ir pašsaglabāšanās instinkts, tas ir vecāks par cilvēci, un mēs tur neko īsti nevaram darīt, bet tas, ko vajag, man liekas, ko vajag darīt, ir skatīties uz mazdozētas bailes, ir baigais izaugsmas mehānisms. Tas ir kaut kas superīgs. Tas ir, kāpēc cilvēki, nezinu, jā, lec ar izpletņiem vai iet zemesardzē, ja tur mežā minus 10 grādos guļ sniegā vai nu kas nu tur, ja. Ka tam maza dozāts tās, vai nu tā ir baile, vai tas ir kaut kāds... Nu jā, šī vēlme, ka man nesanāk, vai kaut kāda veida izaicinājumi, viņi vienkārši palīdz adaptēties arvien labāk un ātrāk un pamanīt kaut kādas lietas, vienkārši nu, pašam priekš sevis un savai izaugsmai. Un tie, kas negrib par to visu nodarboties, nu, vienkārši kaut kādā brīdī, nu tas, tu ieeji tādā niera pa taukiem, es to saucu, tādā statusā, kur nu, tu vienkārši dzīvo savā burkā, un tas ir arī viss.
Un kritizē citus internetā.
Un tieši tā, un kritizē citus, un tāpēc ir teksti, ja, kāpēc tur varēja pateikt šitā, un varēja pateikt tā, jo to ir ļoti viegli darīt, jo man patīk tādi cilvēki savā ziņā, jo kādreiz es ļoti, ļoti stingri un nopietni ņēmu uz sevi, ko par mani domā. Un tas nav vispār galīgi vajadzīgs.
No kurienes mums tas rodās, tas, ko par mani domā? No vecākiem, tad no kurienes? Jo tas ir, man liekas, vai tas ir latviskā dzīves ziņa?
Nē, cilvēkam vienkārši gribas būt patīkamam visiem. Ja? Tas ir, kāpēc politiķi reizēm saka ļoti vispārējas frāzes, jo nedod Dievs, tu nostāsies kaut kādā tādā punktā, kur tu būsi interesants minoritātei, nevis mažoritātei. Un cilvēkiem vienkārši vajag. Nu, kā tas ir, nu, standarta arī tad lieta arī, kas nāk no pirmsvēstures. Ja tu vairāk patiksi, jo mazāk, nu, tā kā iespēja, ka cirvi galvā ieliks, ja, jo tu būsi patīkams. Un daudzi to uzskata par tādu, nu, pašmērķi, ka vajag patikt daudziem. Es saprotu, ka es visu stāstos neesmu galvenais tēls, 100 punkti viņi par mani nedomā, 100 punkti viņiem pašiem ir problēmas ar savām lietām, un viņi par sevi domā daudz vairāk nekā es par viņiem. Un dienas beigās, nu, ja gudīgi, ko man tas maina? Ja tas ir negatīvs komentārs ar kaut kādu kritiku, kas man varbūt noderīga, tad tas ir labs komentārs. Nu, un ka viņam tur slikti gāja šodien, vai nezinu, sieva neuztaisīja kotletes, vai tur, nu, kas nu parasti šādiem cilvēkiem notiek ikdienā, ka viņiem liekas, ka vajag iet un tagad uzrakstīt kaut ko.
Nu, mūs diezgan ļoti, ļoti straujām minūtēm mēs ejam tā kā tuvojamies raidījumu noslēgumu. Un vai tev būtu kāds ieteikums cilvēkiem?
Nu, man liekas, ka tas, ko vajag darīt visiem, ir vienkārši pamēģināt kaut ko nedarīt. Tas nav runa par, nezinu, narkotikām vai tur kaut kādu milzīgu dzīves maiņu, jo cilvēks uzreiz, man liekas, ņem tādu amplitūdu, tā kā, nē, man tagad viss jāmaina dzīvē. Nē. Tas, ko es iemācījos kā reiz vien nesen vienos kursos, bet nu darba darīšanās man vajadzēja būt, tur bija tāds ļoti interesants vīrietis, kas pasniedza ļoti interesantas tādas konfigurācijas kursu, ļoti intensīvi 3 dienas, un viņš teica, ka tu arī cilvēkam nu, lūgt kaut ko darīt, bet tev ir jādod tā kā nu, pirmais solis. Ja tu, piņemsim, pateiksi, ka tā, kur man raksts jānodod pēc 19. Datumā, es viņu sākušu rakstīt pēc 18. Ja? Vai rekur, tur vajag samontēt materiālu, rītā jāizdod, tad materiālu montēsim dienu pirms, ja? Jo nu, tā kā vienkārši kaut kas cits vienmēr būs nu, cits prioritārāks. Tad mans ieteikums ir paskatīties uz savu dzīvi un saprast, ka nevienmēr ir tā, ka mēs daudz ko nepaspējam, bet pārsvarā ir tā, ka mums ir citas prioritātes. Ja tu liec nu, kaut vai savu, nezinu, tur izaugsmu vai kaut ko tādu, kā, ja tu apzinies, ka tava attīstība kā cilvēkam tomēr ir prioritāte, lai tu varētu pēc tam būt labs visās citās jomas, laba sieva, labs vīrs, labs vecāks, labs draugs, labs tur bērns vai nu kas tur. Ja tu saproti, ka ir svarīgi, tu pats sevi turi kaut kāda veida tonusā, ko es ceru, ka daudzi varbūt kaut kādā brīdī saprast, ka tas ir svarīgi, lai mēs neiesūnotu, lai Latvija neiesūnotu, lai pasauli neiesūnotu, tad man liekas, ka ir svarīgi jā, pamēģināt neizdarīt to. Nu, vienkārši kaut ko jaunu. Nu, nav obligāti jāsāk, nezinu, staigāt augstupēšu kurpēs tagad tā no pirmdienas. Vai nedod Dievs jāuzsēžas tagad uz diētas no pirmdienas, es vairs neēdīšu kaut ko tur, ja? Vai, nezinu, jāskaina ultramaratons pēkšņi, jo baigi tā, ka gribas mainīt dzīvi. Nē, nu, vienkārši, sāciet mājās pa citu ceļu. Vai pieliec 10 minūtes vairāk lasīšanas laikam, kas tev ir, vai ievies lasīšanas laiku, ja tev nav tāds. Vai es domāju, ka tu reiz nedēļā noskatīsies vecu latviešu filmu no tur films.lv, piemēram, ja pa brīvu vispār. Es nelabēju, bet nu. Jebkāda lieta, kas ir mazs pirmais solītis, vienkārši kaut kas, tā smadzene sāks ritināties. Un man liekas, ka ir svarīgi, ka mēs esam tādi cilvēki, kas var adaptēties. Jo latvieši ir adaptējušies mūžīgi mūžos, āmen. Tas ir mūsu tas kaut kāds personības kauts. Un lai mēs to nezaudātu, lai mēs mācētu arvien vairāk un vairāk adaptēties, mums vajag sevi kaut kādā mērā izaicināt. Un vecums nav šķērslis, un tas, ka tev ir 3 bērni, arī nav šķērslis, un tas, ka tev vīram jātaisa kotletes vakarā, arī nav šķērslis. Katru dienu padomāt kaut kādu vienu mazu lietu, kas var tevi izaicināt, kur tu vari kaut ko pamainīt dzīvē un no tā iegūt ļoti daudz ko vairāk.
Nu, paldies, tas bija tā iedvesmojoši. Paldies, ka atnāci pie mums.
Paldies, ka uzņēmi.